Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion postirash do të ndiqni. Opozita provon të rrëzojë vendimin e kuvendit për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Autoritetet e rendit në Kosovë nuk janë në nivelin e duhur kur bëhet fjalë për kërcënimet nga terrorizmi, thekson Instituti Kipret. Gratë në Kosovë në veçanti përballen me bariera në të bërit biznes. Sulme të dhunshme godasin Turqinë, vritën së paku 6 forca të sigurisë. Për këto dhe materialet e tjera në ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Kosovë ka përgatitur lëndën me të cilën do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për kundërshtimin e amendamentit kushtetues të miratuar nga kuvendi më tregusht në lidhje me gjykatën e posaçme për krime lufte. Opozita beson se kryetari kuvendit dhe vet kuvendi Kosovës nuk i kanë përfillur procedurat për miratim dhe kërkon interpretimin nga ana e gjykatës kushtetuese. Për më shumë hollësi, dëgjojmë kronikën e Ziadin Gashit.
Partitë opozitare në Kosovë kanë finalizuar lëndën me të cilën do të provojnë që përmes gjykatës kushtetuese të kontestojnë kushtetueshmërinë e vendimit të kuvendit të Kosovës në lidhje me amendamentin për themelimin e gjykatës posaçme për krime lufte. Lëvizja vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma pritet që të procedojnë lëndën për në kushtetuese të martën. Deputetja lëvizjes vetëvendosje, Albulena Haxhiu, ka thënë për Radion Evropa e se amandamenti miratuar parasheh themelimin e një gjykate që ka si qëllim diferencimin etnik dhe jo dënimin e krimeve në përgjithësi. Si e tillë, kjo gjykatë sipas saj paraqet edhe shkeljet të sovranitetit të Kosovës. Haxhiu ka numëruar edhe disa nga argumentet në të cilat mbështetet opozita në pritje që gjykata kushtetuese ta interpretojë si jo kushtetues vendimin e kuvendit të Kosovës të datës 3 gusht, kur u miratua amandamenti për themelimin e kësaj gjykate.
Ne konsiderojmë që amandamenti në fjalë është në shpërputje të plot me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Vetëm po ta shohim dhe në fillim të këtij amandamenti thuhet që pavarësisht dispozitave tjera kushtetuese, pra kjo amandament ta suspendon edhe kushtetutën e Republikës së Kosovës. Siç e dini ne në seancën kur është shqyrtuar ky amandament, kemi kërkuar respektim të procedurave sepse kryetari i kuvendit me obligim kushtetuese ka pasur që ta dërgojë këtë amandament së pari në gjykatë kushtetuese për të konstatuar nëse janë shkel apo jo ose ai pakson të drejtat e njeriut. Nuk ka bërë një veprim të tillë dhe ka bërë shkelje kushtetutës. Pra do ta kontestojmë edhe në aspektin procedural dhe edhe përmbajtësor.
Argumentet e veta opozita i mbështet sidomos në riprocedimin e amandamentit kushtetues për miratim në kuvend, pavarësisht që ai në seancën e 26 qershorit ishte rrëzuar nga deputetët. Sipas deputetes Albulena Haxhiu, pas riprocedimit, ky amandament u miratua pa i respektuar procedurat paraprake dhe si pasojë një trysnie të paparë që u bën ndaj disa deputetëve nga strukturat qeveritare dhe faktorin ndërkombëtar. Ajo beson se gjykata kushtetuese do t'i merë për bazë zhvillimet mes dy votimeve dhe do të interpretoj drejt vendimin e kuvendit të Kosovës.
Pra gjykata kushtetuese në fazën paraprake nuk e ka pasur të drejtën që të shqyrtoj kushtetueshmërinë e kapitullëve tjerë të kushtetutës, mirë po vetëm kapitull 2 në raport me të drejtat e njeriut. Dhe duke marrë parasysh që ky amandament krijon sistem paralel, pra nga gjykata themelore deri te ajo supreme madje edhe organ paralel të gjykatës kushtetuese dhe të avokatit të popullit, pra ka bazë të mjaftueshme që gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës ta hedh poshtë këtë amandament.
Marr parasysh faktin që amandamenti kushtetues ishte rrëzuar në seancën e 26 qershorit, opozita konsideron se me atë vendim ishte dashur të përmbyllej kapitulli i këtij amandamenti. Ahmet Isufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thekson se riprocedimi për një çështje të mbyllur nuk ka bazë juridike.
Nuk është dashur të përsëritet votimi për një çështje e cila veç një njëherë ka kaluar në parlamentin e Kosovës duke qenë deputetët kundër.
Me gjithë kundërshtimet e opozitës, miratim në amandamentit kushtetues për themelim në gjykatës së posaçme për krime lufte e kanë përshëndetur tashmë presidentja dhe kryeministri i Kosovës si dhe përfaqësues të shumë të ndërkombëtar. Gjykata e posaçme për krime lufte apo siç do të emërtohet me leg si dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar pretendon që të hetojë supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet për krime lufte të disa ish-pjesëtarëve të ushtrisë qendrimtare të Kosovës ndaj disa civileve serb gjatë luftës së fundit. Këto dhoma do të jenë në kompetencë të plotë të prokurorëve dhe gjykatës vendërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet e rendit në Kosovë nuk janë në nivelin e duhur kur bëhet fjalë për kërcënimet nga terrorizmi, por edhe sfida të tjera të sigurisë ka theksuar sot Instituti Kipret. Sipas përfaqësuesve të tij, Kosova nuk ka asnjë akt juridik me të cilin përcaktohet niveli i kërcënimeve dhe rreziqeve të sigurisë. Debatin në këtë temë kanë ndjekur sot Arton Konushevci.
Autoritetet e rendit në Kosovë nuk janë në nivelin e duhur kur bëhet fjalë për menaxhimin e situatave në sektorin e sigurisë dhe kërcënimeve nga terrorizmi, kështu u tha të hënën nga përfaqësuesit e Institutit Kosovar për zhvillim të politikave. Ata derisa kanë prezantuar një raport për sektorin e sigurisë në Kosovë, thanë se institucionet e sigurisë nuk kanë një koordinim të duhur kur bëhet fjalë për punën dhe vlerësimet e situatave për rastet e kërcënimeve nga terrorizmi. Drejtori ekzekutiv i Kipredit, Lulzim Peci, theksoi se për kërcënimet nga Shteti Islamik ka pasur kundërthënje mes deklaratave të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe zyrtarëve të lartë të Policisë së Kosovës, gjë që sipas tij kjo mund të kuptohet si mos koordinim mes institucioneve të vendit në këtë rrafsh.
Kosova nuk e ka asnjë akt juridik me cilën përcaktohet niveli i kërcënimeve dhe rreziqeve të sigurisë, si dhe nuk ka autoritet përcaktuar i cili e cakton se cili është ky nivel edhe si bëhet komunikimi me publikun këtë rast.
Drejtori i organizatës Kipred, Lulzim Peci, tha se edhe përkundër faktit të përballjes me kërcënime dhe rreziqe evidente nga terrorizmi, Këshilli i Sigurisë së Kosovës nuk është duke i mbajtur takimet që i përcaktohen me ligj.
Po vetë fakti që Kosova deri në ditën e sotit nuk e ka koordinatorin e vet për luftë kundër terrorizmit tregon shumë, është një indikator esencial i cili tregon për nivelin e përgatitjes tonë institucionale me ballafaçimin e rreziqeve dhe kërcënimeve që vijnë nga grupet e ndryshme terroriste.
Nureddin Bishi, antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës, duke folur lidhur me koordinimin e institucioneve të sigurisë kur bëhet fjalë për kërcënime terroriste, vlerësoi se në këtë drejtim duhet një bashkëpunim edhe më i madh mes mekanizmave vendor, rajonal dhe mëxhor.
Kjo çështje e bashkëpunimit edhe partneritetit, mos edhe me pasi kemi prezencë ndërkombëtare të sektorit apo strukturat sigurisë brenda, do të jetë shumë më e ndërlidhur, edhe jo vetëm kaq, po edhe aspekti i bashkëpunimit rajonal edhe ndërkombëtar, për arsye se ky kërcënim nuk është vetëm për shtetin tonë apo për rajonin, po kjo është një kërcënim global.
Kohë më parë vendet e Ballkanit, duke përfshirë edhe Kosovën, janë kërcënuar nga grupi militant i Shtetit Islamik. Me 12 mars të këtij viti, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin që sankcionon përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja. Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale në Kosovë tashmë kanë konfirmuar se po zhvillojnë hetime në ndyshime për përfshirje në rastet që ndërlidhen me terrorizmin ndaj mbi 135 personave. Ndryshe në hulumtimin e Kipredit me titull Observeri i sektorit të sigurisë të Kosovës, Forca e Sigurisë së Kosovës dhe Policia e Kosovës janë institucionet më të besueshme për qytetarët në fushën e sigurisë. Forca e Sigurisë së Kosovës ka marrë notën 4, përderisa Policia e Kosovës 3.7 nga 5 sa ishte nota maksimale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vetëm një numër i vogël i grave në Kosovë janë pronarë të ndonjë ndërmarrjeje private, thonë menaxherët të kompanive dhe përfaqësuese të grave në sektorin e ndërmarrësisë. Sipas tyre, mungesa financave dhe mospërkrahja nga autoritetet përgjegjëse bëjnë që përqindja e grave të përfshira në biznes të jetë shumë e ulët. Kronike Nadia Ahmetit.
Me gjithë iniciativat e ndryshme të mbështetura si nga institucionet shtetërore, organizatat e vendore dhe ndërkombëtare për inkurajimin e grave që të fillojnë ndonjë biznes, gratë në Kosovë hezitojnë dhe ende ballafaqohen me barriera të ndryshme për të marrë primatin e ndonjë kompanie. Sipas të dhënave të shoqërisë civile, vetëm 13% e kompanive në Kosovë janë të regjistruara në emër të grave. Hamidi Latifi, udhëheqës organizatës jo qeveritare Gratë në Biznes, për Radio Evropa e Lirë thotë se kompanitë që udhëheqen nga gratë në të shumtë në rasteve janë bizneset e vogla që merren me prodhimin e ushqimit, shërbimeve dhe industrisë tekstilit. Ajo thotë se gratë janë të interesuara për hapjen e bizneseve, por mungon ndonjë program apo fond i cili ndihmon gratë për fillimin e ndonjë biznesi të ri.
Megjithatë ka nisma të caktuara të cilat janë të mirë të ardhurë dhe po inkurajojnë dhe përfitojnë gratë që të futen në këtë fushë. Sa i përket grave dhe barierave, unë mendoj se ka bariera për gratë, mungesa e financave ose qasjes në financa është një pjesë, po ashtu politikat fiskale të shtetit janë një pengesë tjetër.
Një nga afaristet në Kosovë që fillimisht ka hezituar të hapë biznes, por që aktualisht konsiderohet afariste suksesshme, është Gëzime Regjepi Qollaku. Ajo është pronare e institucionit parashkollor Bardha në Prishtinën në kuadër të së cilës funksionojnë 7 kopshte për fëmijë në lagje të ndryshme të kryeqytetit dhe që nga viti 2005 ka rritur të punësojë mbi 70 punëtorë. Edhe zonja Regjepi Qollaku tregon se në fillim ka pasur dyshime për fillimin e biznesit, por me punë, guxim dhe angazhim thotë se i ka dalë përballë sfidave të të bërit biznes në Kosovë.
Gruaja është e pasigurt që ta merr një rrezik për Shqipëri, sepse një grup për të filluar një biznes do të më pasë mbështetjen e dikoj, qoftë familjare apo të bashkëshortit, mbarësisht prej statusit të saj. Pastaj është friga e madhe që të huazon para prej bankave të ndryshme, sepse është friga nga dështime.
Zonja Regjepi Qollaku konsideron se në Kosovë gruaja ende është e pasigurt dhe pafuqishme që të themeloj ndonjë biznes individual apo familjar. Në anën tjetër, paragjykimet e shoqërisë dhe mungesa e hipotekave për marrjen e kredive janë disa nga problemet me të cilat ballafaqohen gratë biznesmene. Ajo konsideron se pavarësisht sfidave në këtë fushë, femrat duhet të jenë të guximshme për të themeluar bizneset e tyre.
Patjetër që po. Duhet këtë spori duhet ta njeh, të jetë e përgatitur profesionalisht, ta njeh punën me cilën do të ballafaqohet me sfidat e profesionit, pastaj ta ketë guximin për investim, pastaj të qëndron përballë sfidës së investimeve, profesionit edhe investimet më tutje që vazhdojnë se.
Ndryshe dhe disa banka komerciale në Kosovë kanë organizuar programe dhe trajnime për ndërmarrësit e femrave dhe njëherësh aplikojnë procedura më të lejta për marrjen e kredive për gratë që fillojnë biznes të ri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, të cilat shpesh vijnë edhe me video dhe fotogaleri. Emisionin ndërkaq do ta vazhdojmë me dy kronika nga Maqedonia dhe Turqia. Në Maqedoni ka pasur dhunë pas një ndeshje të futbollit, ndërsa në Turqi ka pasur sulme të dhunshme që kanë rezultuar me viktima. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve nga të cilat veçojmë protestat për lirimin e Oliver Ivanovićit, gjetjen e trupit të pajet të një 6 vjeçareje në Tetov, pastaj valën e sulmeve të reja në Afganistan e të tjera. Ju qëndroni pranë valëve tona. Dhjetra qytetarë në Maqedoni kanë pësuar mbrëm nga dhuna që ka pasuar një ndeshje të futbolit midis Vardarit dhe Shkupit. Analistët thonë se bëhet fjalë për incidente të izoluara ndëretnike, por që sipas tyre Ato shfaqen sa herë që Maqedonia bëhet gati për zgjedhje. Është paraparë që zgjedhjet e parakoshme në këtë vend të mbahen në pranverë të vitit të ardhshëm. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentës sonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë thotë se akoma nuk e ka të njohur se kush janë sulmuesit, të cilët mbrëmë rreth orës 22 pas përfundimit të ndeshjes futbollistike mes Vardarit dhe Shkupit, kanë ushtruar dhunë ndaj 10 qytetarëve të papafajshëm, në mesin e të cilëve kishte gra dhe fëmijë të mitur.
Vjera imame 12 tani, znaçi oko 23 çastot. Në pushtadot Makedonia, 3 lica, znaçi në vozras o 20...
Gjatë ditës së dieshme kemi 2 raste, do të thotë rreth orës 23 të mbrëmjes së 9 gushtit në sheshin Makedonia, një grup i madh i personave të panjohur ka sulmuar 3 persona të moshës 14, 20 dhe 23 vjeçare, duke u shkaktuar atyre lëndime trupore. Ekipet e dikasterit të policisë janë në teren dhe punojnë për të ndryshuar këtë rast, kush janë autorët dhe motivet e tyre. Një herë shpo në të njëjtën kohë, një grup tjetër ka sulmuar një familje në urën Kombet e Bashkuara në lagjen e Rres të Shkupit. Edhe në këtë rast policia punon për të mësuar autorët dhe motivet e sulmuesve. Bën të ditur Liza Benders ka zëdhën se dikasteri të policisë në Shkup. Përderisa djaloshin nga fshati Batinë të Shkupit, Burhan Ismaili, i cili ndodhet për kurim në spitalin e Shkupit pas lëndimeve të marra trupore, për mediat ka treguar se tifozët e Vardarit, të njohur si Komitet, të cilët të revoltuar pas ndesjes me Shkupit dhe Vardarit, e cila ka përfunduar me barazim, fillimisht është provokuar me fjalë fyese, duke i thënë se Sheshi Maqedonia nuk është vendi i shqiptarëve, dhe pastaj i janë vërsulur fizikisht atij dhe shokëve të tij. Ndërkaq Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndërretnike konsideron se Maqedonia së herë që futet në vitin e zgjedhjeve, siç shprehet ai, për flakën marrëdhënie ndërretnike. Për të, është e pakuptim që rastet e këtilla vështira rrinë të ndryçohen nga organet e policisë, ose për një kohë të gjatë autorët e këtyre veprave mbeten të panjohur.
Pasi izolirani incidenti ku ishte strogo kontrolirani.
Bëhet fjalë për incidentet e izoluara, të cilët janë tërësisht të kontrolluara, me të cilët jemi mësuar, sepse ata shfaqen se është që në Maqedoni duhet të ketë zgjedhje. Ajo që mund të them për momentin është se organet e rendit duhet i zbardhin këto raste dhe autorët i nxjerrin sa më parë para drejtësisë, nga se kësaj rade kriza e thellë politike do ta bëjë shumë të vështirë menaxhimin e incidenteve, të cilat përbaskan raportet ndërretnike, thekson Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndërretnike, sipas të cilit incidentet, të cilat kanë përbazë raportet ndërretnike, jo rallëherë keq përdoren për përfitime politike. Nga ana tjetër, Arben Taravari, neuropsikiatër, konsideron se është mungesa e sigurisë ekonomike dhe një perspektive të qartë për të rinjt, ajo që bën të rinjt të shfaqin revoltën përmes dunës.
Ne që punojmë smundje psikike dhe neurore, shohim se shumica e njerëzve në këtë gjendje të mjerimit ekonomik, në këtë papunësi të madhe, në këtë situatë të tendosur politike, shumica e njerëzve këtë përjetojnë si në mënyra të ndryshme, dhe kjo manifestohet me ankth, me depresion, me probleme të ndryshme shëndetësore. Kjo shkakton që shumica e njerëzve pa durueshmëri ndaj njerëzve të tjerë. Pa vendet ku më shumë ti mund shprehen këto emocione janë stadiumet.
Thekson Arben Taravari, neuropsikiatër, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gjashtë pjesëtarë të forcave të sigurisë janë vrarë në disa sulme të dhunshme që kanë goditur sot Turqinë. Cak i tyre ka qenë edhe konsulata e Shteteve të Bashkuara në Stamboll, por aty nuk ka pasur viktima. Sulmet vijnë në kohën kur tensionet midis qeverisë turke dhe militantëve kurd janë në rritje. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën që pason. Sulme të dhunshme kanë goditur të hënën Turqin duke lënë të vrarë 6 antar të forcave të sigurisë në juglindje të vendit. Në Stamboll, 2 sulmues kanë hapur zjarr jashtë konsullatës së Shteteve të Bashkuara, por nuk ka pasur të plagosur apo të vrarë. 4 policë janë vrarë nga një shpërthim në provincën Sirnak, ndërsa pak kohë më vonë persona të armatosur kanë hapur zjarr ndaj një helikopteri ushtarak duke vrarë një ushtar. Sulmues të konsullatës amerikane kanë qenë 2 gra, të cilat kanë ikur pas të shtënave të policisë, por njëra nga to është arrestuar më vonë, kanë raportuar media turke. Një zyrtar i qeverisë në Ankara ka thënë se një grup radikal marksist i njohur si Fronti Revolucionar për Çlirimin e Popullit qëndron prapa sulmit në konsullat. Ky grup në vitin 2013 ka marrë përgjegjësinë për një sulm vetvrasës ndaj ambasadës amerikane në Ankara. Konsullata ka bërë të ditur sot përmes një postimi në Twitter se do të jetë mbyllur deri në njoftimin e radhës. Në një sulm tjetër në Stamboll, në lagjen Sultan Beyli, ka shpërthyer një makinë bombë duke vrarë një ushtar dhe plagosur 10 persona të tjerë, në mesin e tyre 3 policë. Pas sulmit ndaj helikopterit ushtarak në provincën Sirnak, helikopterët turq kanë bombarduar caqe të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit. Armpushimi me këtë grup është shfuqizuar në Korrik, kur Turqia ka nisur të bombardoj kampet e Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit në veri të Irakut. Turqia po ashtu ka deklaruar se do të marrë një rol më aktiv kundër militantëve të Shtetit Islamik. Udhëheqësi i Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, Cemil Baik, ka akuzuar Turqinë se bën përpjekje të mbrojë xhihadistët e Shtetit Islamik duke sulmuar luftëtarët kurd. Ata e bëjnë këtë për të kufizuar luftën e Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit kundër grupit të Shtetit Islamik. Turqia është duke mbrojtur Shtetin Islamik, ka thënë Baik në një intervistë për BBC-në. Luftëtarët kurd në mesin e tyre dhe pjesëtar të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit kanë shënuar fitore të rëndësishme kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Por Turqia, ashtu si edhe NATO dhe një numër vendesh perëndimore, e konsideron Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit si organizatë terroriste. Lideri i partisë kryesore opozitare pro-kurde në Turqi, Selahattin Demirtaş, ka kritikuar ashpër autoritetet qeveritare për, siç ka thënë ai, tërheqjen e Turqisë në luftë. Shmendurit më të mëdha në këtë vend i sjell partia në pushtet, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim. Ajo po na detyron të hymë në luftë askush tjetër. Njerëzit duan paqe. Partia Popullore Kurdistanit ka deklaruar po ashtu se do paqe. Ajo ka deklaruar se është e gatshme për bisedime në palatin Dolmabahçe, ku ndodhet zyra e kryeministrit turk Ahmet Davutoglu. Por ata thonë jo, do të shkojmë në luftë, pa marrë parasysh asgjë, ka thënë Demirtaş. Turqia muajin e kaluar ka kryer një operacion të madh të sigurisë duke arrestuar rreth 1300 njerëz, që dyshohet se kanë lidhje me organizatat terroriste, përfshirë Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, Shtetin Islamik dhe grupin marksist.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grup i përkrahësve të politikanit serb Oliver Ivanović ka protestuar sot para selisë së misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX në veri të Mitrovicës, duke kërkuar lirimin e tij nga burgu. Qytetarët e tubuar të komunitetit serb kanë kërkuar lirimin e Ivanovićit, të cilit së fundi i është zgjatur para burgimit deri në muajin tetor. Ivanović akuzohet për krime të luftës të kryera ndaj civilëve shqiptar gjatë viteve 1999 dhe 2000. Një protestë ngjashme më pas është organizuar edhe para selisë së EULEX-it në Prishtinë, por me një pjesëmarrje më të vogël të qytetarëve serb. Protestat në Mitrovicë dhe Prishtinë kanë përfunduar qetë dhe pa incidente. Është gjetur sot trupi i pajetit 6 vjeçares Rina Ahmeti një javë pas përmbytjeve katastrofale në Tetov. Trupi i vajzës është gjetur në ngërmadhat e një shtëpie nga banorët dhe ushtria e cila është angazhuar në aksionet të shpëtimit. Sot rreth orës 11:30 ekipet e policisë kanë gjetur trupin e pajet të vajzës 6 vjeçe e cila ishte e humbur që nga dita e parë përmbytjeve që përfshin fshatin Shipkovic dhe disa vende të tjera në rajonin e Tetovës, ka deklaruar Marian Josifovski, zëdhënës i policisë në Tetov. Gjatë vërshimeve kanë humbur jetën edhe 5 persona të tjerë, ndërsa dhjetra të tjerë janë plagosur. Një sulmues vetvrasës taliban ka sulmuar një post blok pranë hyrjes në aeroportin ndërkombëtar të Afganistanit në Kabul, duke vrarë 5 persona. Një zëdhënës i talibanëve ka thënë se sulmi ka pasur në shënjestër një konvoj të shtetasve të huaj, por nuk është e qartë nëse ndonjë prej tyre ka vdekur ose është plagosur. Incidenti i sotëm vjen pas 3 sulmeve vdekjeprurëse të premtën që kanë goditur Afganistanin duke vrarë së paku 50 persona. Presidenti Afgan Ashraf Ghani ka fajsuar sot Pakistanin. Ditët e fundit kanë treguar se kampet e trajnimit vetvrasës dhe fabrikat për prodhimin e bombave që vrasin njerëzit tan janë aktiv në Pakistan, ashtu si edhe më parë ka thënë Ghani.
Buk Pakistan të urukhudën, au laur të vaju, se pët gada...
I kemi i treguar Pakistanit se së bashku mund të ndryshojmë situatën ekonomike dhe politike në Azi. I kemi i kërkuar dorën e bashkëpunimit nëse Pakistani nuk është në gjendje të bëj presion talibanëve që të vinë në trezën e bisedimeve, së paku mund t'i detyroj që t'i ndalojnë aktivitetet e tyre, ka thënë presidenti Afgan Ghani. 7 persona janë arrestuar në lindje të Pakistanit në ndryshimet se kanë qënë të përfshirë në abuzimin seksual të fëmijeve. Shefi ministrave të provincës Punjab, Shahbaz Sharif, ka urdhruar një hetim gjyqësor të raporteve se qindra fëmijë janë abuzuar. Mediat lokale thonë se banda ka bërë video që tregojnë abuzimin e fëmijëve. Skandali përqendrohet në një fshat pranë qytetit Kasur. Ai është bërë publik pasi familjet e viktimave janë përleshur me policinë më 4 gusht, duke thënë se autoritetet injorojnë rastet e tyre. Policia ka thënë se priten arrestime të tjera. Një ushtar Ukrainas është vrarë dhe 9 janë plagosur në përleshjet e fundit midis forcave të armatosura të Ukrainës dhe separatistëve pro-rus në rajonin e Donjeckut. Zëdhënës i forcave qeveritare ka thënë se ushtarët Ukrainas ja kanë dalë të mbajnë kontrolin e qytetit Staronatikva edhe pas sulmit terrorist. Ky qytet ndodhet midis rajonit të Donjeckut që kontrollohet nga rebelët dhe Mariupolit që kontrollohet nga Kievi. Mbi 6400 njerëz janë vrarë në konfliktin ushtarak midis forcave të Ukrainës dhe separatistëve prorus në lindje qysh në prill të vitit të 2014. Një armpushim i brisht është negociuar në muajin shkurt në Minsk, por ai është shkelur gati çdo ditë. Dy njerëz janë vrarë dhe një tjetër është plagosur rënd në një sulm me thik në dyqanin e mobiljeve IKEA në Vasteras të Suedis. Të vdekurit janë një burrë dhe një grua, ka njoftuar policia. Autoritetet po ashtu kanë bërë të ditur se një person është arrestuar në ndyshimet për vrasje. Zëdhënësja e IKEA-s Ana Pilkrona Goden ka thënë se qendra tregtare Erikslund, ku ndodhet dyqani, është mbyllur. Vasteras ndodhet rreth 1 orë larg kryeqytetit Stockholm. Ka vazhduar sot në Baku gjykimi i gazetarës hulumtuese Hatixha Ismailova. Ismailova, po ashtu kontribues në radion Evropa e Lirë, është burgosur në dhjetor të vitit të 2014 në akuzat se ka nxitur ish kolegun Tural Mustafajev të kryej vetvrasje. Prokurorët më vonë kanë akuzuar atë edhe për përvetësim, evazion fiskal dhe abuzim me pushtetin. Mustafajev ka dëshmuar sot duke thënë se ka vuajtur nga një sulm nervor për shkak të dallimeve me të fejuarën e tij dhe se Ismailova nuk ka asgjë të bëjë me përpjekjen e tij për vetvrasje. Ismailova thot se akuzat kundër saj janë përpjekje për ta heshtur atë. Gjatë punës së saj, Ismailova ka raportuar për korrupsionin brenda qeverisë së presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për informacionet më të reja ju ftoj të ndiqni edhe llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju përshëndesin realizuesi i emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Miru të gjofshim.